Православная Россия.
Poštovani slušalci, Radio Svetigore pomaže Bog. Dobrodošli u 51. izdanje emisije Pravoslavna Rusija, koja je nastavak prethodne dvije. Ko je pratio dvije prethodne emisije, zna da je naša gošća, vjeroučiteljica u penziji iz Beograda, gospođa Radmila Grujić, govorila o istoriji Ruske države i crkve. Da podsjetimo, gospođa Grujić je na Pravoslavnom fakultetu u Beogradu odbranila diplomski rad pod nazivom Ruska crkva u 16. vijeku. Njen rad je bio naš motiv da je pozovemo u emisiju. I evo danas nastavljamo razgovor sa njom. Kakav je bio odnos prema ikonama, naročito ikonama Majke Božje u 16. vijeku?
Ikona je zauzela centralno mesto i poštovanje ikona je pratilo procvat monaštva. Ona je često bila vrhovni zajednički autoritet pred kojim su se polagale zakletve, razrešavali sporovi i sa kojim se išlo u bitke. Nije slučajno što je ikona nerukotvorenog obraza Hristovog kao jedinstvena naslikana samim Hristom postala pečatna ikona skoro svakog manastira, a ikone sa likom Presvete Bogorodice imale su nebrojena imena i vaskoliko pokroviteljstvo. Tvorena je Moskovska ikonopisna škola u 14. veku, a već tada su i drugi gradovi formirali svoj stil. Recimo, Tver je imao karakterističnu svetlo-plavu boju, Novgorod osobeno jarko-crvenu, Pskov naglašavanje odeždi zlatnom bojom, Jaroslavlj se specijalizovao za vitke i izdužene figure, a na Vladimirsko-Suzdaljskom području postepeno je nastao jedan novi stil koji će se preneti u Moskvu, a koji je dao neke od najlepših ikona u istoriji umetnosti. Njihov tvorac je sveti Andrej Rubljov, za koga savremeni kritičar Lazarev kaže da je boje ruske prirode preveo na uzvišeni jezik umetnosti. Njegovo je remek delo, kao što znamo, starozavetna sveta trojica u liku tri anđela koji su se ukazali praocu Avramu. Bog Otac se nikad ne slika, jer ga nijedan čovek nije video licem u lice, a slikanje Svetog Duha u vidu goluba došlo je sa zapada. Osnovna ikona za Vaskrs, najvažniji praznik, bila je ikona bogočoveka Isusa koji lomi kapije pakla i izlazi iz ognja u koji je sišao od Velikog petka, prizor koji se veoma retko prikazuje u vaskršnjoj ikonografiji zapada, gde je naglasak na božanskoj tajni vaskrsenja iz prazne grobnice. Kao i kod lika Hristovog, tako je humanističko, a istovremeno i sotiriološko usmerenje uočljivo i u liku Bogorodice, kod koje se od 12. veka u Vizantiji, a potom i u Rusiji, počinje da naglašava materinstvo. Jedna takva ikona na kojoj smirena djeva pritiskuje svoje lice uz Isusovo postala je najpoštovanija u Rusiji, to je Vladimirska ili Kazanska Bogorodica. Selidba ovog remek dela 12. veka iz Konstantinopolja u Kijev, a odatle u Suzdalj i Vladimir, još pre pada Kijeva, simbolizuje kretanje ruske kulture prema severu, gde je njen kult bio znatniji. Prenošenje ove ikone u sabornu crkvu, Uspenski sabor u Moskovskom Kremlju, krajem 14. veka, omogućilo je da ona postane simbol nacionalnog jedinstva mnogo pre nego što je takvo jedinstvo postalo politička činjenica.
Zvuči li paradoksalno da je baš u tom 16. vijeku kanonizovano dosta jurodivih? Da podsjetimo da je u to vrijeme izgrađen hram Svetog Vasilija Blaženog koji nosi ime jurodivog.
U tome je vidan doprinos monaške književnosti iz 15. veka, za razliku od brojnih rukopisnih knjiga iz 14. veka, žitija svetih i svetih letopisa, u kojima je naglašenija istoričnost ruske teologije, težnja da versku istinu pravoslavlja poistoveti sa političkom sudbinom Moskovije. Međutim, u 15. veku monaška književnost je sve više zalazila u svet proročanstava koja su Moskvu predodredila kao Treći Rim. Uspon proroštva će u 16. veku doprineti uočljivom porastu najekstremnijih oblika hrišćanske duhovnosti, nepoznatih na zapadu, kao što su stolpništvo i jurodstvo, ludost Hrista radi. Mada obe ove tradicije imaju istočno i vizantijsko poreklo, na moskovijskom severu stekle su novu dubinu i značaj. Impozantan je podatak koji navodi istoričar Fedotov da u celom pravoslavnom svetu od 6. do 10. veka nije bilo više od 4 praznika posvećena jurodivim, a u Moskoviji od 14. do 17. veka bilo je 50 praznika. Najviše u 16. veku, u vreme cara Jovana Groznog, 14, koji su kanonizovani crkvenim saborima, kad je ovaj vid podviga bio na vrhuncu, te su im posvećene i mnoge crkve i kapele. Ali i stolpništvo neki svrstavaju u vid jurodstva. Što se tiče crkvenog građevinarstva, car Jovan IV. Grozni u 16. veku također daje svoj pečat uvodeći novi stil ruske crkvene arhitekture. Raniji oblici loptaste i rano ruske kupole na crkvama, karakteristični za Kijev, sada su zamenjivani novim izduženim lukovičastim oblikom kitnjasto ukrašenim, a krovovi u vidu šatora postali su osobenost Moskovije. Neki istraživači arhitekture u tome vide iransko poreklo, a neki mongolsko. Time je odbačen strani uticaj i izražen povratak tradiciji. Najvažniji primjeri ovog stila su hram Vaznesenja Gospodnjeg u selu Kolomensko, hram Spasa Preobraženja u selu Ostrovu, crkva nekadašnjeg Bogojavljenskog manastira u Kremlju, sabor Donske Bogomatere u Donskom manastiru. Najneobičniji je Pokrovski sabor na Rvu, poznat kao crkva Svetog Vasilija Blaženog, koju je posle pobede nad Mongolima kod Kazanja 1552. godine, kada su i posljednje ruske oblasti oslobođene tatarskog ropstva, podigao car Jovan Grozni od 1555. i završena 1561. po projektu ruskih arhitekata. Nju sačinjavaju 9 posebnih kapela sa tornjevima, simbol 9 angelskih činova, različite veličine i visine, povezanih u jednu celinu. Neobična igra boja i oblika podsjeća na istočnjačke, persijske i indijske hramove. O carevoj surovosti govori predanje da kada su neimari izgradili ovaj hram, car je bio toliko oduševljen njegovom lepotom da je naredio da se svi oslepe kako nigde više ne bi bio izgrađen takav hram. U Kremlju je sagrađen i ogroman zvonik nazvan Jovan Grozni, visok 80 metara i završen pozlaćenom kupolom. Zvonici su često građeni odvojeno od hrama. Ovaj novi stil gradnje bit će dominantan i kasnije. Inače, zanimljiv je podatak koji iznosi James Billington u svojoj knjizi Ikona i sekira, da je Moskva u 16. veku imala oko 100.000 stanovnika, a Pavle iz Alepa je sredinom 17. veka procenio da Moskva ima preko 4.000 crkava i 10.000 kapela gde se održavala služba Božija.
Djeluje kao da je Rusija bila potpuno zatvorena zemlja za ostali svijet. Da li je to zaista tako bilo?
Nije. Radi očuvanja ruske tradicije prema evropeizaciji je vidno bila izražena ne potpuna odbojnost, nego više ambivalentno, dvojno osjećanje i privlačnosti i otpora, ali to nije išlo na uštrb modernizacije u kulturnom, ekonomskom i vojnom pogledu. Na primjer, otvorene su prve štamparije 1553. Jačanje trgovinskih veza sa zapadnom Evropom, uvoz zapadne vojne tehnologije itd. U spoljnim odnosima Moskovija je imala otpor prema zapadnoj renesansi i reformaciji, a njena unutrašnja politika je bila u stalnom sukobu sa jereticima okrenutim zapadu, gde ni celi gradovi nisu bili pošteđeni, jer se pod jereci podrazumevalo slobodnjaštvo, racionalistička i republikanska tradicija kosmopolitizma, kao što je to bio slučaj sa Novgorodom, ili kako su ga zvali u ono vreme gospodarom Velikim Novgorodom, koga je mimoišla mongolska okupacija pa je nastavio nesmetano da se razvija i u njemu su zapadni uticaji bili najizrazitiji. U 15. veku on je pokoren pod izgovorom da je prešao Latinima, takođe i grad Tver, i pripojeni su Moskoviji, ali na ovaj način i sam zapad opet ulazi u Moskvu. Zapadni uticaji su vidljivi i u jugozapadnim gradovima Kijevske Rusije, kuda su prolazili putnici sa zapada na istok. Marko Polo, franjevački misionari u Kini, to su gradovi Smolensk i Černigov. Italijanski proizvodi i ideje dolazili su krajem 13. i tokom 14. veka, a sredinom 14. veka u Moskvi je postojala stalna kolonija italijanskih zanatlija, a u široku primjenu je ušla italijanska hartija. Ranije smo rekli da su votka kao i venerične bolesti došli iz Italije. Italijanski uticaji su bili znatni i prožimali su kako svetovnu, tako i duhovnu sferu. Duhovni uticaj je vezan za potpisivanje unije sa Rimom na saboru u Firenci 1438. i 39. godine. U Moskvi je postojala katolička crkva sa kraja 15. veka i mnogi dinastički brakovi su sklapani. Žena Jovana III. Sofija Paleolog je primila uniju. Tako da skoro da su oni omogućavali Rimu da u Velikoj Rusiji ponovi uspeh u preobraćanju koji je imao u Maloj Rusiji i Beloj Rusiji. Također, Englezi su postali Jovanovi najrevnosniji saradnici u otvaranju unosnog volškog trgovačkog puta ka istoku. On im je početkom 50. godina 16. veka dao široka ekstrateritorijalna prava i ekonomske koncesije u Belomorskoj luci Arhangelsk na dalekom severu. Također za vreme vladavine cara Jovana IV. Groznog i njegove ekspanzionističke politike, zbog koje je često menjao saveznike, sve je veća vojna i tehnološka zavisnost od severnoevropskih Nemaca, naročito Danaca i Baltičkih Nemaca, uprkos ideološkom suprotstavljanju protestantizmu, što će produžiti kasnije i Boris Godunov i nastaviti i njihovi naslednici. Danci su pribavljali tehnologe, obučeno ljudstvo i vojnu opremu, artiljerce u bici za Kazanj, ali i prvog štampara u Moskvi koji je bio prerušeni luteranski misionar, a baltički Nemci, koji su među prvima prešli u protestantizam, bili su najbolja plaćenička vojska u dugotrajnom ratu protiv Livonije, stvorena je nedaleko od Moskve četvrt za strance, takozvano nemačko predgrađe, a neki Nemci su postali činovničko plemstvo službom u opričnini, uniformisanom redu ratnika, o kome smo već govorili, ratnika monaha, sličnom, a verovatno i pozajmljenom od teftonskih i livonijskih redova sa kojima je Moskovija dugo imala prisne veze. A 90. godina 16. veka zapadni protestanti su stigli i do Tobolska i Sibira. Pravoslavni mitropolit u Kazanju se žalio da tamo i Tatari i Rusi prelaze u luteranstvo. Dakle, apsolutna zatvorenost nije postojala, a nije ni moguća.
Slušajte rusku narodnu pjesmu Ojma Rozma Roz, a nakon toga nastavak razgovora. Nastavljamo razgovor sa našom gošćom, gospođom Radmilom Grujić iz Beograda. Za kraj da vas pitamo, da li je ideja Moskva treći Rim i danas aktuelna?
Videli smo da ova ideja potiče od monaha Filoteja i to možemo uzeti kao jedan od dokaza koliko je monaštvo poštovano od vladara, a njihovi saveti primani u proročkom smislu kao otkrivenje Duha Svetoga Božijim ugodnicima. Također za održanje ideje o Moskvi kao trećem Rimu veliki doprinos opet dali monasi, koliko stjažatelji, sticatelji, toliko i nestjažatelji, nesticatelji. I jedni i drugi su sve činili u slavu Boga i pravoslavne vere, kao i za dobrobit svoje zemlje. I jedni i drugi su dali mnoge svetitelje. Ja bih rekla ovako, koliko verujemo, toliko smo slobodni, a onda tom slobodom svedočimo i ispoljavamo svoju veru. Vera i sloboda su uzajamne. Ovo važi i na individualnom i na društvenom planu. Zlatoglava Moskva, eto, to je svedočanstvo ruske vere, odnosno slobode. Na ovu ideju, ali ne više samo kao ideju, nego kao realnu mogućnost, krenula sam pažnju u zaključku svog diplomskog rada i ako dozvolite, ja bih to pročitala. Da nije bilo stjažatelja, ne bi bilo Moskve zlatoglave, ne bi bilo velelepnih i bogatih hramova i zadužbina, ni toliko bogomolja kao nigde tada, a i kasnije. Ne bi bilo ni Trećeg Rima u ruskoj zemlji i ruskoj duši. Bogati bojari bi samo na svoju raskoš i raskalašnost trošili muku natopljenu znojem i krvlju ruskih mužika. Da nije bilo nestjažatelja, ne bi se nebeski Jerusalim i sve carstvo nebesko i sve bogatstvo duhovno njegovo tako snažno primilo u dušama ruskim, ukorenilo u srca i urodilo stostrukim plodom. Da li je netrpeljivost jazžatelja i nestjažatelja, koja je poprimila karakter verskog rata, bila izraz slabljenja vere i odstupanja od Božjih zapovesti o jedinstvu i ljubavi istoverne braće? Ne, naprotiv. Time je njihova iskrena vera prolazila kroz oganj i čistila se kao zlato od svih nepotrebnih primesa. To je samo dokaz da u veri nisu bili mlaki, to je Bogu mrsko, nego vatreni i čak preko mere žestoki. I zato ih Bog neće ispljunuti, nego će im pomoći da očuvaju i iznesu njegovu veru čistu i istinitu, i takvu je prenesu sljedećim pokolenjima. Ruski historičar Kartašev ističe činjenicu da samo Rusi svoju zemlju nazivaju svetom, poput starozavetnog Izraelja, ali i domom presvete Bogorodice. Nemački pesnik Rainer Maria Rilke se potpuno slaže sa tim i kaže: svaka se zemlja na svetu graniči sa nekom drugom državom. Jedino se Rusija graniči sa Bogom. A Dostojevski ispoveda svoje vjeruju o ruskom narodu: sem pravoslavlja, nema u njemu ničega, a i ne treba mu, jer je pravoslavlje sve. To nije ruska derzost, nego derznovenije, a derzost, crkveno-slovenska reč, znači drskost, a derznovenije smelost, hrabrost. Dakle, to nije ruska drskost, nego smelost pred Bogom zbog svetlih plodova pravoslavlja. Ali govoriti o sticanju tih plodova, naročito u vreme kada je ka utvrđenju pravoslavlja Rusija vođena desnicom, ili bolje da kažemo pesnicom, najkontroverznije ličnosti, koja je u mnogim svojim postupcima pokazivala stanje duhovne umobolnosti, mučno je kada znamo hrišćanski postulat: dobro nije dobro ako nije učinjeno na dobar način. Po tome možemo zaključiti da je za pravoslavnu veru, pored niza raznih iskušenja, i sam car samodržac bio svojevrsno iskušenje. Da li je morao biti baš grozni? Ako je car Božji pomazanik i Bogom dat po sveobuhvatnom promislu Božijem, ali i po zasluzi naroda, onda možemo zaključiti: car je dat narodu ruskom po Božoj volji, ali grozni je po volji čovekovoj, po volji Jovana IV. Na kraju zapitajmo se još i ovo: da li je duh ruske svetosti samo duh prohujalih vekova? Ima li toga svetog duha i danas u Rusiji? Da li je ideja Trećeg Rima iščezla poput varljivog sna? Šta na to odgovoriti osim: dođi i vidi? Dođi, pokloniče, u Moskvu Zlatoglavu da vidiš Kremlj, crkvu Svetog Vasilija Blaženog i Jurodivog, Sergijev Pasad, Novodevički, Donski manastir. Obiđi druge svetinje ruske pa se sam uveri. Da li više blistaju na suncu vile novih bojara ili su brojnije i sjajnije zlatne kupole pozlaćivane krepkom verom u živonačalnu svetu trojicu? Diše li svjataja Rus duhom svetim i ima li negde dičnijeg novog Rima u vas celom pravoslavnom svetu? Vidjet ćeš kako se obnavlja i diže uvis napaćena Rusija, koja je 7,5 decenija stradavala od najveće svetske jeresi komunizma, koji ushte da joj duh ugasi. Sve se gradi iz pepela i iz krvi nebrojenih mučenika za veru u Krista Spasitelja, kome je posvećena najveća crkva u centru Moskve kao plameni stup pobede nad zlom. A te svetinje izgrađuju graditelje i ugrađuju se u nova pokolenja čuvara vizantijskog žezla. Dođi, vidi i proceni da li je to plod sekularne demokratske volje ili ih Duh Sveti vodi, rukovodi i nadahnjuje dok ne dođe Hristos. Možda je najbolji odgovor dao pomenuti pesnik Tjučev u svojim stihovima, sa kojima smo i počeli: Rusiju umom pojmiti nećeš, sveopšti aršin nju ne prati. Rusija k drugčem cilju kreće, u nju tek možeš verovati.
Hvala vam, evo ovom pjesmom smo zaokružili našu temu. Ja bih ovdje misiju završila. Znači, za kraj, vi se bavite i poezijom. Ako imate neki stih o Rusiji umjesto pouke, recimo.
Nažalost, o Rusiji iz mog srca još nisam napisala pesmu od srca, ali često pevam ruske narodne pesme. Umjesto pouke može nam poslužiti optimizam ruskog pesnika, velikana stihova Puškina, koji u njima izražava opet onu veru u život, ne samo zemaljski, nego i život večni, što znači veru u Rusiju, koju smo vidjeli i kod Ćučeva. Evo Puškinovih stihova. Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись, день уныния смирись, день веселья вер настанет, сердце в будущем живет, настоящее уныло, все мгновенно, все пройдет, что пройдет, то будет мило. Можда и да преведемо ове кратке стихове. Ако те живот обмане ili prevari, ne tuguj, ne ljuti se, u dan malodušnosti smiri se, dan radosti će nastati, srce će u budućnosti živeti, sadašnjost je tužna, sumorna, sve je trenutno, sve će proći, a ono što prođe, bit će milo. Pošto nemam pesmu u Rusiji, možda bi mogla jedna moja pesma koja crkvu sveobuhvatno sagledava kao početak i svršetak svih ljudskih kretanja i putovanja, to jest razne oblike turizma sagledava sa crkvenog aspekta kao pokloništvo duše. Naslovila sam je Zdravstveni duhovno-banjski turizam. Ih vas, Marija, zamolila da je vi pročitate.
Svakako. Gospođo Gruć, hvala vam što ste pokazali zaista veliku ljubav i volju da budete gost emisije Pravoslavna Rusija i što ste našim slušalcima predstavili jednu jasnu i pravu vertikalu ruske istorije i sliku ruske kulture od njenog nastanka, to jest od primanja hrišćanstva.
I meni je bilo veliko zadovoljstvo.
Hvala još jednom i zbogom.
Zahvaljujem se, zbogom.
Čuli ste da naša gošća Radmila Grujić piše poeziju i, kako smo obećali, pročitat ćemo jednu njenu pjesmu koja se zove
Zdravstveni duhovno-banjski turizam. Crkva je moja bolnica, moje lečilište, banja grehovnog očišćenja i odmaralište. Banjski, morski, planinski i seoski turizam. Čisti vazduh, sunčanje i zdrava hrana. Versko hodočašće za dušu i telo, radi unapređenja duhovnog kapitala i ukrepljenja telesnog potencijala. Putovanje pod okrilje lekara specijaliste i stala nadzor svetotrojičnog konzilijuma i skeniranje duše za njenu rehabilitaciju zracima blagog povetarca, osvećenja i obuženja. Tri sunčani kutak dubokih doživljaja i poznanja, lug neopisive radosti evanđelskog otkrivenja i dolina pokajnog plača suzama pročišćenja. Jedini način vozdviženja do mere rasta Hristovog, destinacija netvarne svetlosti i svetosti kojoj hrli zabludeli sin, pokajani i osvešćeni, da padne u zagrljaj isceliteljne očeve ljubavi, obilazak svoga roda i dragoga zavičaja, u kom je ono što oko ne vide i uho ne ču, i ono što Otac pripremi onima koji ga ljube.
Dragi slušaoci, Radija Svetigora, naša gošća u poslednje tri emisije Pravoslavna Rusija bila je vjeroučiteljica u penziji Radmila Grujić, koja je govorila o istoriji Ruske crkve sa naglaskom na 16. vijek. Nadamo se da ste iz njenog izlaganja naučili mnogo toga vezanog za rusku kulturu, vjeru i istoriju. Iz studija Radio Svetigore vas pozdravljaju Pavle Božović, Marta Drašković i Marija Živković. Do slušanja, zbogom.
Pravoslavna Rus.